πρώτο πρόγραμμα.
Αυτός είναι ο Stevie Ray Vaughan, ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Έφυγε σαν σήμερα το 1990, ήταν μόλις 35 ετών, σκοτώθηκε στη συντριβή ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε. Γυρνούσε από μια παράσταση που είχε δώσει με τον Robert Cray και τον Eric Clapton. Για πολλά χρόνια υπήρχε το ερώτημα ποιος είναι καλύτερος κιθαρίστας, εκείνος ή ο Τζίμι Χέντριξ. Και παρότι η καριέρα του διήρκησε ουσιαστικά μόνο 7 χρόνια, θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς στην ιστορία της blues μουσικής και, όπως είπαμε, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών.
Μουσική.
Και όπως ακούτε, αυτό που λέει ότι δεν πρόκειται να την παρατήσει με την αγάπη, δεν θα την παρατήσει. Αν υπάρχουν πράγματα που αξίζει κανείς να μην παρατήσει, αυτό είναι η αγάπη σίγουρα. Καλημέρα, πώς είστε? Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή μας. Ακούτε εκτάκτως αυτήν την εκπομπή πιο νωρίς, έτσι μέσα στο καθώς οδεύουμε για το μεσημέρι. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Βασιλική Κολτσίδα και Ελένη Καραθάνου έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νατάσα Μπαστέρα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας.
Always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it.
Και σαν σήμερα το 1966 αυτό το τραγούδι των Beach Boys, το God Only Knows, έφτασε στην κορυφή του βρετανικού chart. Ήταν ένα από τα πρώτα εμπορικά τραγούδια που είχαν τη λέξη Θεός στο τίτλο του.
What I'd be without you.
Είχε και διάφορα έτσι ανορθόδοξα μουσικά όργανα, δεν τα χρησιμοποιούσαν πολύ, όπως γαλλικό κόρνο στην εισαγωγή. Ο Πολ Μακάρτνεϊ είχε πει ότι αυτό ήταν το αγαπημένο του τραγούδι όλων των εποχών. Έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα. Ναι, αδικοχαμένος πραγματικά, Δημήτρη μου, ο Βον, φοβερό τραγούδι και φοβερός κιθαρίστας. Καλημέρα, καλημέρα στα Εξάρχεια. Καλημέρα και στην Άννα από τα Χανιά. Ελπίζω να είσαι καλά, Άννα μου. Γίνονται διεργασίες, θα τα πούμε εν καιρό. Έχει αρχίσει και δροσίζει, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Από την Πέμπτη λέει ο καιρός για λίγο θα είναι σαν φθινόπωρο, άντε να το δούμε. Γιατί εδώ που τα λέμε και σας πω αλήθεια και οι εποχές, το πώς η σειρά των εποχών έχει αλλάξει πάρα πολύ, το ξέρουμε όλοι. Στην Αυστραλία, όπου υποτίθεται ότι είναι χειμώνας τώρα, η θερμοκρασία έφτασε στα δυτικά τους 41,6 βαθμούς χειμώνα, έτσι, χειμώνα. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αυστραλία σε χειμερινό μήνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα λέμε το φθινόπωρο θα είναι έτσι σαν αλλιώς σαν αλλιώτικα, δεν το ξέρουμε, αλλά έχουμε συνηθίσει από εκπλήξεις πια. Για να στείλετε μηνύματα, όπως έχουν κάνει ήδη ο Δημήτρης, η Άννα, ο Κωνσταντίνος, ο Νίκος και η Κατερίνα, από τα κινητά σας πάτε στα μηνύματα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό, αυτό που θέλετε να μας πείτε και στείλετε το στο 54-160. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now,
above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Και με αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Leonard Cohen, που εδώ το ακούμε από την Madeleine Peyrou, πάμε να δούμε ένα θέμα που σίγουρα μας απασχόλησε πολύ το καλοκαίρι και ελπίζω να μας απασχολήσει και το χειμώνα, για λόγους που θα καταλάβετε αμέσως, διότι έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λευτέρη Σταματόπουλο, που είναι δασολόγος και περιβαλλοντολόγος. Τι κάνετε? Κύριε Σταματόπουλο, μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω.
Και εμείς σας ακούμε τώρα, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει αυτό που λέμε, που υπάρχει ένα ρητό, ας πούμε, υποθέτω στο χώρο σας περισσότερο, που λέει ότι οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα, όχι το καλοκαίρι. Και αυτό τείνουμε να το καταλάβουμε όσο περνούν τα χρόνια όλο και περισσότερο. Ότι δηλαδή η πρόληψη είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει και όχι αυτή η αντίδραση της τελευταίας στιγμής.
Έτσι είναι, κυρία Βαστέα, αλλά πάστεα, έτσι.
Πάστεα, μήπη.
Ναι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε πρόληψη. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Όταν εμείς λέμε πρόληψη, δεν λέμε κάνουμε μια αντιπυρική λωρίδα από εδώ μέχρι εκεί, γιατί έτσι κάνουμε. Δεν είναι πρόληψη, δεν είναι απλή καθαρισμή δεξιά και αριστερά, ας πούμε, των δασών, να ξεπατώνουμε όλο τον υπόροφο. Όλες οι προληπτικές δράσεις μέσα στα δάση είναι αποτέλεσμα της διαχείρισης του δάσους. Mm-hmm. Πρώτα κάνεις τη διαχείριση. Υλοτομείς, λογισμένα. Δηλαδή βγάζεις, λες πόσο όγκο έχεις και πού τον έχεις αυτό τον όγκο, τι ποιότητας είναι, έτσι έχει. Είναι πολλές λεπτομέρειες τώρα, δεν mm-hmm. ανάγκη τώρα αυτά να τα αναπαράγουμε. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν κάνεις τη διαχείριση. Υλοτομείς μετά, λελογισμένα βέβαια και περιοδικά, τις συστάδες. Βγάζεις όγκους ξύλου ανάλογα με την παραγωγικότητα του δάσους για να έχεις και οικονομικό κέρδος. Προσέχεις όμως ταυτόχρονα την αναγέννηση του δάσους, να εξασφαλίσεις, ας πούμε, την αηφορία των καρπόζων. Δεν λέμε αηφορία των καρπόζων, να διατηρείς το δάσος ως δάσος.
Να σας πω κάτι, πριν φτάσουμε εκεί, διαβάζω ότι εξαιτίας των πολλών πυρκαγιών που είχαμε φέτος, έχει συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης στα δάση μας.
Έτσι είναι.
Σωστά.
Γιατί ουσιαστικά μετά τη δεκαετία, από τη δεκαετία του 80, η συστηματική διαχείριση ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. Επειδή μειώθηκε, τέλος πάντων.
Επειδή
δεν είχαμε διαθέσιμα χρήματα. Δεν υπήρχαν mm-hmm. χρήματα και λόγω του φιλορροήματος της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω.
Ναι,
έτσι.
Παρακαλώ.
Παράλληλα λοιπόν με την αηφορία των καρπόσεων, κοιτάς τι πηγές έχεις μέσα στο δάσο, γιατί όλα τα δάση έχουν πηγές.
Εννοείται οι υδάτινες πηγές αυτές.
Ναι, οι υδάτινες πηγές, έτσι. Τις οποίες αυτές τις κάνεις υδρομαστεύσεις, μπορεί να κάνεις, δεξαμενές, ας πούμε, να μαζεύεις το νερό, να υδροδοτείς χωριά και αγροτική καλλιέργεια. Και αυτές οι δεξαμενές ή οι ταμιευτήρες με φραγματάκια μικρά, ας πούμε, να λειτουργούν και σαν ταμιευτήρες δασοπυρόσβεσης, για να μην βγαίνουν από το δάσος τα οχήματα, έτσι, ούτε να πηγαίνεις αυτά τα βαριά οχήματα, ας πούμε, που έχουν οι περιφέρειες, ας πούμε, που κινδυνεύουν αυτές οι υδροφόρες, έτσι, mm-hmm. άμα μπουν σε, έτσι, και φροντίζεις παράλληλα και τα ενδιαιτήματα των ζώων και των πουλιών. Δηλαδή, χωρίς ζώα και ορνηθοπανίδα δεν υπάρχει δάσος για μας. Όταν λέμε δάσος, εννοούμε και την ορνηθοπανίδα και τα ζώα μέσα.
Επειδή γιατί μεταφέρουν αυτά σπόρους, φαντάζομαι, αυτό είναι.
Βέβαια, και αναγεννάται το δάσος, ας πούμε. Έτσι. Μετά, αφού τα κάνεις όλα αυτά, σχεδιάζεις την πρόσβαση και τη συντήρηση της υποδομής, βέβαια, τους δρόμους κλπ. Και έπειτα οργανώνεις αντιπυρικές λωρίδες και την υπόλοιπη υποδομή. Έπειτα ορίζεις τις θέσεις πρώτης πλήξης, διαμορφώνεις τη γραμμή κύριας πλήξης, άμα χάσεις την πρώτη πλήξη του δάσους, και στη συνέχεια έχεις τις δευτερεύουσες γραμμές αμήνες, στη συνέχεια αναθέτεις καθήκοντα στις μονάδες σου. Τώρα δεν έχουμε. Αυτή σε όλες τις περιπτώσεις, άμα δείτε, το μοτίβο είναι σταθερά αυτό. Δεν κάνουμε κατάσβεση στα δάση. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, χωρίς να τα δικαιολογώ όλα εγώ, να το ξέρετε, γιατί μετά το σύνδρομο από το μάτι όλοι μας πρέπει να αποδεχτούμε ότι πρέπει να προσέχουμε, έτσι, την ανθρώπινη ζωή και τις εννοείται, έτσι. Όμως δεν κάνουμε κατάσβεση, με αποτέλεσμα αυτό το χαρακτηριστικό, ας πούμε, που είδατε τώρα στην Αττική, όταν ανέβηκε στον ορεινό όγκο τη νύχτα η φωτιά, δεν έκανε κανείς μάχη εκεί πέρα, ας πούμε, με αποτέλεσμα το επόμενο πρωί να αυξηθούν οι άνεμοι και να μας έρθει πολύ πιο έντονη. Mm-hmm. Αυτό γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή και στη Δαδιά το ίδιο, και στην Εύβοια το ίδιο, στις μεγάλες καταστροφές εννοώ, έτσι. Το 2007 με το πολύ νεκρό αυτό, άλλα
στην Πελοπόννησο.
Στην Πελοπόννησο, ναι, 64 ή 67 νεκρούς, αιωνία τους η μνήμη, τώρα τι να σας πω. Δηλαδή συμβαίνει πάντοτε αυτό. Δεν έχουμε σχέδιο κατάσβεσης, δεν έχουμε ειδικές δυνάμεις κατάσβεσης για να μπορέσει να προστατεύσει ζωές και σπίτια η πυροσβεστική, που το κάνει καλά αυτό.
Και οι άνθρωποι υπερβάλλουν αυτό, να το πούμε αυτό.
Βεβαίως, να το πούμε και ούτε κατηγορούμε. Έτσι, στείνονται, ας πούμε, συνήθως στις ασφάλτινες, στους ασφάλτινους δρόμους, ας πούμε, και κάνουν πραγματικά μάχη, η οποία μάχη όμως θα ήταν πολύ ευκολότερη
αν είχες
κάνει κατάσβεση στα δάση. Mm-hmm. Και αν είχες κάνει και κατάλληλη προετοιμασία.
Βέβαια.
Η γνώμη μου είναι, η πρόταση δηλαδή είναι η γνωστή, που νομίζω ότι περισσότεροι το έχουν καταλάβει, ότι πρέπει να κάνεις να ξαναλειτουργήσουν τα ορεινά πυροφυλάκια, τα οποία τα έχουμε εγκαταλείψει στην τύχη τους.
Με πόσα πυροφυλάκια στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει μία γραμμή, πρώτη γραμμή άμυνας, δηλαδή για να εντοπίζουν?
Είναι καμιά γονταριά πυροφυλάκια υψηλά, με τα οποία έχουμε, υψηλά εννοώ στις κορυφές τώρα, ναι, του Όλυμπου, του αυτού, έτσι, όπου βλέπουμε, έχουμε στο τσεπάκι μας όλη την Ελλάδα. Αν αυτά λειτουργούσαν, εννοείται, με τον καινούριο εξοπλισμό, τον οποίο δεν αρνούμαστε ποτέ, εννοείται, κανείς δεν τον αρνείται, τα ντρόουν τα λοιπά, όλα αυτά όμως είναι βοηθητικά και δεν κάνουμε το κύριο. Το κύριο θα είχαμε άμεση αναγγελία της φωτιάς, θα φεύγει ένα ντρόουν, φανταστείτε, ας πούμε, γιατί δεν είναι και όλα τα περιστατικά είναι δασική πυρκαγιά, είναι φωτιά, ας πούμε. Μπορεί να είναι στα όρια, ας πούμε, του οικισμού κάποιος, ξέρω εγώ, να καίει σκουπίδια καλή ώρα, σαν τον αυτό που ξεκίνησε, από το μάτι, ας πούμε. Λοιπόν, φεύγει ακαριέα το ντρόουν, το βλέπει, του κάνει συστάσεις αμέσως για να μην κινητοποιείται ολόκληρος ο μηχανισμός. Mm-hmm. Άμα δει ότι τον βλέπεις, ξέρεις ποιος είναι, εννοείται ότι θα τη σβήσει τη φωτιά άμεσα. Mm-hmm. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πολύ μεγάλη οικονομία, εννοώ με τα ορεινά πυροφυλάκια, και στις πτήσεις, αυτές μας τρώνε τα περισσότερα χρήματα. Έτσι. Λοιπόν,
και τι πτήσεις εννοείται?
Των εναέριων μέσων αυτές. Κοιτάξτε να δείτε, μόνο τα ελικόπτερα, κατά μέσο όρο, mm-hmm, σας λέω τώρα, μία ώρα πτήσης κάνει 30 χιλιάρικα. Έτσι. Ιδίως τα ιδιωτικά δηλαδή, τα οποία ανήκουν σε καμιά σαρανταριά offshore εταιρείες του Καζακστάν και του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι, που δεν μπορούμε και να ελέγξουμε τώρα, mm-hmm, τι γίνεται εκεί και πόσες ώρες πτήσης είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, η γνώμη μου λοιπόν είναι η δασική υπηρεσία να αναλάβει το έργο, διακριτό έργο, έτσι, τα πυροφυλάκια, τα ορεινά, έτσι, και την πρώτη πλήξη με ευέλικτα μέσα στα δάση, έτσι. Για να γίνει αυτό υπάρχει ολόκληρο σχέδιο, το οποίο είναι κιόλας ανέξοδο. Μπορεί να γίνει ανέξοδα, αρκεί να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις, ας πούμε, στην νομοθεσία, που είναι απλή περίπτωση. Mm-hmm. Έτσι.
Βοηθήστε με σε κάτι. Λοιπόν, διαβάζω στο Διεθνή Τύπο ότι πολλές χώρες εξετάζουν αυτό το μέτρο των ελεγχόμενων φωτιών το χειμώνα.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι μία μέθοδος χρόνια, ας πούμε, την έχουμε.
Τη χρησιμοποιούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα?
Τώρα πια όχι. Παλιά η δασική υπηρεσία τη χρησιμοποιούσε, mm-hmm, Και έκανε και αντιπήρ.
Πώς λειτουργεί, βοηθήστε μας λίγο να το καταλάβουμε, γιατί έχουμε πολλά χρόνια εγώ τουλάχιστον έχω χρόνια να το ακούσω.
Όχι, αφού κάνεις τη διαχείριση και το σχέδιο όλο το οποίο σας είπα, δεν ανάγκη να ξαναλέμε.
Ναι.
Έτσι, ορίζεις ποια είναι η κύρια γραμμή αμήνης σου μέσα στο δάσος. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα μέτρα που έχεις, γιατί θα έχεις δεξαμενές, ξέρω εγώ, θα έχεις αντιπυρικές, μπορείς να κάνεις δεξιά και αριστερά ελεγχόμενο πυρ. Ελεγχόμενο πυρ, άμα δεν προλαβαίνεις ενώ, και επειδή είναι και πιο φθηνό αυτό, αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν ορισμένοι που αντιδρούν, ας πούμε, λέγοντας ότι έτσι καίγεται και μανιτάρια, ξέρω εγώ, στο δάσος κλπ. Αλλά νομίζω ότι λελογισμένα μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Δεν εφαρμόζεται αυτό πια. Έτσι, ναι, δεν εφαρμόζεται.
Οι δασοκομάντος τι δουλειά μπορούν να κάνουν?
Κοιτάξτε να δείτε, δασοκομάντος με την έννοια όπου την είχαμε συνηθίσει παλιά, οι αερομετοπερόμενοι, οι οποίοι πέφτανε μέσα στη φωτιά, ας πούμε, και ήταν έμπειροι, γιατί είχαν εκπαίδευση 6 μήνες τουλάχιστον, έτσι. Τώρα τα παιδιά αυτά έχουν, άμα δείτε τη διαταγή του αρχηγού, λοιπόν, υπέστησαν μία εκπαίδευση 20 ημερών. Τώρα 20 ημέρες αυτά τα παιδιά, ας πούμε, πώς μπορούν να μπουν στη φωτιά μέσα, ας πούμε, να αντεπεξέλθουν σε αυτό το αντικείμενο που χρειαζόμαστε, γιατί εκεί για να μπεις πρέπει να ξέρεις πώς να μπεις, πώς να βγεις, πού θα πάρεις αναπνοές, ποια θα χρησιμοποιήσεις, ποια είναι η κύρια γραμμή αμήνης, και άμα τη χάσεις την κύρια γραμμή αμήνης, ποιες είναι οι δευτερεύουσες γραμμές αμήνης, πού θα ανεφοδιαστείς. Έτσι, πού θα πάρεις αναπνοές, ποιο κομμάτι θα θυσιάσεις του δάσους και ποιο θα αφήσεις. Μπορεί να θυσιάσεις και ποιο θα κρατήσεις με τα δόντια, εννοώ, έτσι,
ναι,
με νύχια και με δόντια. Αυτό τώρα τα παιδιά στέλνουν, ας πούμε, τα παιδιά τώρα στον Όρβιλο ή σε δάση, ας πούμε, μα και σήμερα, ας πούμε, και σήμερα το Μενίκιο, δεν καίγεται. Λοιπόν, τα στέλνουν, ας πούμε, από τον Βόλο.
Πού να ξέρουν από τα παιδιά τα και στην περιοχή.
Πού να ξέρουν αυτά τα παιδιά, ας πούμε. Ναι, εκεί...
άλλη διαχείριση.
Εκεί, σε αυτά τα... Σε αυτά τα μεγάλα συμπλέγματα, έτσι, τα οποία τα διαχειριζόμαστε, είναι διαχειριζόμενα δάση. Δεν είναι... να πεις, ας πούμε, ότι δεν μπαίνουμε μέσα σε αυτά, έτσι. Μπορεί όμως να κάνεις κατάσβεση και σε μονοπάτια, έτσι. Το Παγκαίο σήμερα το Παγκαίο καίγεται 6η μέρα, έτσι. Είναι τέτοια η φωτιά, αυτό που πήρε από Κεραυνούς, ας πούμε, στην κορυφή, έχουν καεί ήδη, έχουν καεί χθες. Αυτά τα στοιχεία είναι από το ΕΦΙΣ, το παρατηρητήριο τον ευρωπαϊκό, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έχουν καεί 27.000 στρέμματα. 27.000 στρέμματα σε αυτό το δάσος ήταν ένα αδιανόητο νούμερο. Δηλαδή, έχουν καεί τα μέρος, ας πούμε, από τα βοσκοτόπια, τα ορεινά βοσκοτόπια. Αυτά είναι, φανταστείτε, σε υψόμετρα πάνω από 1.800 μέτρα. Από τα 1.800 και κάτω μέχρι τα 800 έχουμε πολύτιμα δάση ελάτης, της Μπορείς Ρέγγης, ας πούμε, ένα, τέλος πάντων, ένα από τα 3 έλατα που έχουμε. Λοιπόν, έχουμε το Πεύκο, το βασικό, δασική Πεύκη, που δεν είναι κηρυτή αυτό. Είναι πολύ σημαντικός βιότοπος τώρα αυτός που σας λέω. Είναι μεικτά δάση αυτά, έτσι. Και έχουμε οξιές, έτσι. Και αυτά τα δάση καίγονται πάρα πολύ σιγά και συνήθως είναι έρπουσες οι φωτιές. Επειδή η θυλάδα σε αυτά τα οικοσυστήματα είναι πολύ παχιά, μπορεί να καίγεται ο υπόροφος κάτω από τη θυλάδα και να μην το καταλαβαίνεις.
Ναι.
Μπορεί σήμερα δηλαδή να μην έχεις τίποτα.
Αλλά από κάτω να βράζει
να φωτιά. Και με έναν άνεμο, ξέρω εγώ, μέτριο κιόλας. Έτσι,
να βγει πάλι στην επιφάνεια.
Να έχεις ένα φούντομα. Γι' αυτό λένε τώρα ότι έχουμε πολλές εστίες, ας πούμε. Αυτές οι πολλές εστίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο υπόροφος που σιγοκαίει, ο χούμος κάτω από τα δάση, κάτω από το έδαφος δηλαδή, έτσι, στο συσσωρευμένη φυλάδα. Αυτή από κάτω είναι μυστική φωτιά, ύπουλη φωτιά.
Ναι, είναι αυτές που λένε στον Καναδά οι φωτιές ζόμπι, που κάπως...
Εκεί για μπεις, ναι. για να μπεις πρέπει να μπεις από μονατιά με χειρονακτικά μέσα και εκεί άμα δεν έχεις εννοώ, γιατί στο παγκαίο δεν έχεις και δρόμους παντού ας πούμε λόγω των ορθοπλαγιών ας πούμε. Λοιπόν, έχεις όμως τεράστιο δίκτυο μονοπατιών και είναι πολύ προσφυλής περιοχή για περιπατητές, έτσι.
Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Σταματόπουλε, δηλαδή αυτό που συζητάμε και νομίζω θα το συζητάμε κάθε χρόνο μέχρι να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα.
Να σας διακόψω, με συγχωρείτε. Ναι. Αυτό να μπαίνουν μέσα και με χειρονακτικά μέσα να κόβουν ποτιέπα, το κάνουν κάτοικοι της περιοχής. Mm-hmm. Αυτοί είναι, εγώ έχω δει διάφορα βίντεο ας πούμε, το κάνουν, έτσι. Σήμερα. Αλλά οι διαταγές των δασοκομμάτων δεν είναι ποτέ στο να μπουν μέσα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Διότι
κατάλαβα.
Φοβούνται και οι αξιωματικοί τους. Έτσι,
βέβαια, λίμωνο. Δηλαδή υπάρχει και ευθύνη.
Όμως με όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι ο σχεδιασμός είναι λανθασμένος. Δεν είναι τα παιδιά, έτσι, ή το σύστημα είναι λανθασμένο.
Άρα λοιπόν αυτό που για να, έτσι, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από όλο αυτό είναι ότι επειδή βλέπουμε ξανά και ξανά πόσο καταστρέφουν την πατρίδα μας αυτές οι πυρκαγιές και σε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια πια, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να ξαναδούμε το σχεδιασμό φέτος το χειμώνα και ή δυνατόν
κάνουν,
να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα σε κάποια
έτσι,
προληπτικά
ό,τι
μέτρα.
Κάνουν, κοιτάξτε, αυτά δεν είναι φιλοσοφίες. Mm-hmm. Ό,τι κάνουν, εδώ πετάξαμε, ας πούμε, μπορεί και ένα δις, ας πούμε, με τα αντινέρο, πετάξαμε. Όχι ότι δεν βοήθησε, δεν λέμε δεν βοήθησε. Mm-hmm. Αλλά δεν βοήθησε όσο έπρεπε. Έπρεπε να κάνουμε διαχείριση δασών και όχι σκέτες αντιπυρικές λωρίδες ή καθαρισμούς ένθεν και ένθεν, έτσι, με απευθείας αναθέσεις, ξέρω εγώ, άσχετον.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Τώρα
ότι
το ΤΑΙΠΕΔ κάνει απευθείας ανάθεση, το ΤΑΙΠΕΔ τι δουλειά έχει, ας πούμε, με τα δασικά συμπλέγματα.
Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει πως χρειάζεται ένα συνολικό πλέγμα που να, είναι, να υπάρχει και αλληλεπίδραση μεταξύ των υπηρεσιών, γιατί αλλιώς
το έχουμε το σχέδιο, αυτό το έχουμε το σχέδιο, είναι το πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων με πρόεδρο τότε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το 2008 και το πόρισμα Goldhammer που βγήκε μετά από, mm-hmm. από το μάτι. Έτσι. Αυτό τώρα το Goldhammer της αποφάσης τις εφαρμόζουν όπως είναι, σχεδόν όπως είναι τέλος πάντων στην Πορτογαλία και έχουν άριστα αποτελέσματα.
Να, μάλιστα, ενδιαφέρουσα πληροφορία και αυτή. Κύριε Σταματόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες και για το πάθος σας επίσης.
Κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Λευτέρης Σταματόπουλος, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος. Νομίζω ότι η φωτιά, η συζήτηση για τις φωτιές του επόμενου καλοκαιριού, όχι ότι έχουμε τελειώσει με το φετινό δηλαδή, αλλά πρέπει να αρχίσει άμεσα. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, για την ψηφιακή πλατφόρμα για τα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, το erga.gov.gr. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σάκης Σκέτσος, αλλού θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός. I'm an alien, I'm a legal alien,
what they say.
Και επειδή το ερώτημα είναι, ρε παιδί μου, πώς θέλουμε την πατρίδα μας και πώς θέλουμε να την φτιάξουμε και πώς θέλουμε να είναι στο μέλλον, διαβάζω πάρα πολλά για αυτό το μέγα τουριστικό χωριό που έχει προγραμματιστεί να γίνει στην Αστυπάλαια με βίλες και ξενοδοχεία. Θα είναι διπλάσιο σε έκταση από όσο οι δύο υπάρχοντες οικισμοί του νησιού. Και δόμηση τριπλάσια από όσοι επιτρέπει το Προεδρικό Διάταγμα για την Προστασία των Μικρών Νησιών. Την απόφαση την πήρε το Κεντρικό Πολεοδομικό Συμβούλιο. Θυμάμαι ότι η Αστυπάλαια είχε εξαγγελθεί ως ένα έξυπνο και βιώσιμο νησί. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή η τεράστια επένδυση είναι ασύμβατη με αυτό το νησί, και τουλάχιστον πρέπει να δούμε ποιο χαρακτήρα θέλουμε να κρατήσουν πολλές περιοχές της χώρας μας. Η Αστυπάλεια είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Peut-être qu'au fond j'aimerais qu'il m'attrape, que se crée une fusion. Je lui mettrai une claque avant qu'une fois de plus je m'échappe. J'essaie de m'en aller, ouais, le plus vite possible.
Εντάξει, έχει αρχίσει και αυξάνεται η κίνηση στην Αθήνα. Φαντάζομαι ότι έχει αρχίσει και αυξάνεται η κίνηση και σε άλλες μεγάλες πόλεις, καθώς επιστρέφουμε σιγά σιγά, επιστρέφουν οι αδειούχοι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είδατε, είχε χθες και ένα μικρό μποτιλιάρισμα στο Κηφισό. Καλή αρχή, καλό κουράγιο σε όσους χρησιμοποιούν τον Κηφισό. Βέβαια τα δικά μας μποτιλιαρίσματα εδώ, που μπορεί να περιμένεις ώρες στο Κηφισό, μπορεί να περιμένεις ώρες στην Κηφισία και σε άλλους δρόμους, φαίνονται σχεδόν αστεία αν τα συγκρίνει κανείς με τα μποτιλιαρίσματα ας πούμε στην Κίνα. Θυμάμαι ότι είχε πριν 2-3 χρόνια είχε ένα μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων πολλών που έμειναν εκεί 4-5 μέρες, δηλαδή όχι 2-3 ώρες. Κοιτάξτε όμως τι σκέφτηκαν οι δαιμόνοι οι Κινέζοι. Αν έχεις κολλήσει με το αυτοκίνητό σου σε ένα τέτοιο μποτιλιάρισμα και έχεις ένα σημαντικό ραντεβού που δεν μπορείς να χάσεις, δημιουργήθηκε μια υπηρεσία από το στίγμα του κινητού σου. Σε βρίσκει ένα δίκυκλο με δύο επιβάτες. Ο συνεπιβάτης παίρνει τα κλειδιά του αυτοκίνητου σου και το επιστρέφει στο γραφείο ή στο σπίτι ή όπου θέλεις εσύ, τέλος πάντων, ενώ εσύ καβαλάς τη μηχανή και φτάνεις στο ραντεβού σου στην ώρα σου. Είναι μια εφαρμογή σε στυλ Uber, αλλά σκεφτείτε πόσο χρήσιμη θα ήταν για ανθρώπους που περνούν αρκετές ώρες κολλημένοι σε ένα σημείο και καίγονται, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το ραντεβού που έχουν. Μην εκπλαγείτε αν σιγά σιγά δούμε αυτή την υπηρεσία να υπάρχει και στη χώρα μας. Βέβαια έτσι που πάει, σιγά σιγά θα υπάρχει μποτιλιάρισμα από τις μοτοσυκλέτες που πάνε να πάρουν αυτούς που είναι μποτιλιαρισμένοι στα αυτοκίνητα. Αλλά τέλος πάντων, προς το παρόν λειτουργεί, λένε, η εφαρμογή αυτή και λειτουργεί καλά. Ψώμεθα. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? μεταξύ, όχι ότι σταμάτησε καθόλου, αλλά έχει αρχίσει και φορτώνει το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε την περίπτωση αυτό με το βιασμό της 16χρονης στον Κολονό, από τον πατέρα, του πρώην φίλου του, είναι λίγο νεφελώδη όλα, αλλά πραγματικά σοκαριστική και αυτή η περίπτωση. Και βέβαια υπάρχουν ήδη και πολλά περιστατικά βίας ενδοοικογενειακής. Ακούω χθες τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό, έλεγε ότι τους πρώτους 7 μήνες του 2024 καταγράφηκαν, ξαναλέω, καταγράφηκαν 12.500 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αριθμός διπλάσιος από την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Κάθε βράδυ συλλαμβάνονται 50-60 άντρες που έχουν ασκήσει βία στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι πραγματικά τα νούμερα τεράστια. Θέλω να ελπίζω ότι τα νούμερα είναι τόσο μεγάλα επειδή όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταγγέλουν την ενδοοικογενειακή βία. Μένει να δούμε αν πραγματικά έχει αυξηθεί ή αν γύρω εκεί ήταν τα πράγματα και απλά τα κρατάγαμε κάτω από το χαλί. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Βλέπετε, νομίζουμε ότι μερικά πράγματα είναι σε ύφεση, αλλά τελικά δεν είναι. Η Ρωσία πραγματοποίησε την μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή του πολέμου, εναντίον, πυραυλική επίθεση, εναντίον της Ουκρανίας και του Κιέβου. Είναι σαν να είναι η απάντηση στην ουκρανική εισβολή στο ρωσικό έδαφος. Λένε τώρα οι αναλυτές ότι αυτό ίσως είναι μια προσπάθεια και από τις δύο πλευρές να έχουν περισσότερα διαπραγματευτικά χαρτιά στις διαπραγματεύσεις, αν γίνουν, που έτσι δεν το βλέπω, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια τέτοια προοπτική. Και μένει να δούμε, οι Ουκρανοί επιμένουν, ζητάνε από τους δυτικούς να τους επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τα προηγμένα που έχουν πάρει σε ρωσικό έδαφος. Αυτό θα είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση, ήδη το κάνουν με κάποια από τα όπλα αυτά, επειδή υπάρχουν όμως πολύ πιο ισχυρά όπλα. Υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση μέχρι στιγμής, τους όρους τους βάζει η διεθνής κοινότητα, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά σε εκείνο το μέτωπο, όπως δεν πάνε καλά και στο νότιο μέτωπο, όπου στο Ισραήλ και στη Γάζα, όπου εκεί έχουν χάσει τη ζωή τους 40.000 άνθρωποι και μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται φως. Γαλλία, ωραία κατάσταση, δεν μπορούν να φτιάξουν κυβέρνηση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αρνείται να κατονομάσει πρωθυπουργό από τον αριστερό συνασπισμό που ήρθε πρώτος στις εκλογές που έγιναν στις αρχές τον περασμένο μήνα, μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, τα κόμματα της αριστεράς έχουν προτείνει ένα όνομα, έχουν προτείνει την Λούση Καστέ, είναι μια 37χρονη οικονομολόγος και διευθύντρια οικονομικών υποθέσεων στο Δημαρχείο στο Δήμο του Παρισιού, αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές αντιδράσεις, υπάρχει μια κυβέρνηση υπηρεσιακή, αλλά αναρωτιέται κανείς πόσο καιρό μπορεί να συνεχίσει έτσι η Γαλλία να είναι στην ουσία έπειτα από εκλογές χωρίς νέα κυβέρνηση. We'll be right back.
upset you. What you gonna do?
Επίσης έχουμε εξελίξει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ο Τραμπ τώρα το ξανασκέφτηκε, βλέπει τη δυναμική της χάρης και ενώ είναι κανονισμένο το debate για τις 10 Σεπτεμβρίου σε τηλεοπτικό δίκτυο, τώρα το επιτελείο του αρχίζει να λέει ότι ρε παιδί μου, δεν μήπως να το ξανασκεφτούμε, διότι δεν, τι θα γίνει με τα μικρόφωνα, θα είναι ανοιχτά. Στο προηγούμενο debate που ήταν ο Τραμπ με τον Biden και ο Τραμπ αισθανόταν πιο καλά ότι τον έχει τον Biden, είχε δεχτεί να είναι κλειστά τα μικρόφωνα. Τώρα όμως με τη Χάρις που καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί εύκολα να αντιπαρατεθεί μαζί της παρά μόνο αν την διακόπτει και αν δημιουργεί φασαρία, το επιτελείο του λέει ότι όχι, θέλουμε ανοιχτά το μικρόφωνο να μπορεί να παρεμβαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, οπότε μάλλον πάει για φούντο το debate, αυτή η τηλεμαχία τέλος πάντων. Είναι προγραμματισμένη να γίνει στο ABC ή του Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν και θέμα να μην γίνει στο ABC, να γίνει κάπου αλλού. Νομίζω ότι μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά, δηλαδή Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, 5 Νοεμβρίου είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε 2 μήνες, ουσιαστικά πυκνοί μήνες για το τι θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχει ενδιαφέρον πώς οι Αμερικανοί τώρα αρχίζουν να γνωρίζουν μια πολιτικό η οποία ήταν 4 χρόνια αντιπρόεδρος της χώρας τους. Η Κάμαλα Χάρις δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στους Αμερικανούς πολίτες και έχει ενδιαφέρον καμιά φορά το πώς τα μέσα παρουσιάζουν. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε πάλι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπήρχαν προβλήματα ανάμεσα στον Biden και στην Κάμαλα Χάρις. Δεν ήταν ιδανική η συνεργασία μεταξύ τους και μάλιστα γι' αυτό τους είχε αναθέσει και κάποια θέματα που δεν ήταν πάρα πολύ δημοφιλή. Δεν πολύ εμφανιζόταν δηλαδή η Κάμαλα Χάρις και τώρα ξαφνικά γίνεται μια τεράστια εκστρατεία πάλι μέσα από τον τύπο για να γίνει γνωστή η Κάμαλα Χάρις, να δουν ποια είναι, από πού προέρχεται. Πολύ φιδωλή στις λεπτομέρειες για τη ζωή της. Ξέρουμε ότι είναι από πατέρα Τζαμαϊκανό και μητέρα από την Ινδία, μετανάστρια επιστήμων, μετανάστρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν, στην πορεία της ζωής της δεν είχε πολύ καλή σχέση με τον πατέρα της. Έχει μια αδελφή την οποία εμπιστεύεται πάρα πολύ και πολιτικά, είναι σύμβουλός της και έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, πώς ορίζονται οι άνθρωποι. Ένα περιστατικό στην ανική της ηλικία μαθαίνουμε ότι είναι αυτό που καθόρισε την πορεία της. I will let you down. Μεγάλος Ντονικάς. Στην Καλιφόρνια λοιπόν μεγάλωσε η Κάμαλα Χάρις, πήγαινε στο σχολείο όταν μια συμμαθήτριά της είχε πρόβλημα με ενδοοικογενειακή βία, την κακοποιούσε ο πατέρας της, η οικογένεια πήρε τη συμμαθήτρια στο δικό του σπίτι για να την προστατεύσει και έζησε η Κάμαλα Χάρις τόσο κοντά αυτήν την υπόθεση που εκείνη την εποχή αποφάσισε ότι θα γίνει δικηγόρος και μάλιστα εισαγγελέας, έχοντας στο νου την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Και είναι αυτό που κοιτάμε όλοι πίσω στη ζωή μας και λέμε να, εκείνο το γεγονός μπορεί να μην το κατάλαβα αυτή τη στιγμή που συνέβη, αλλά με καθόρισε. You are someone else. I am still right here.
What have I become? My sweetest friend, everyone I know.
Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα. Είμαι καλεσμένη στο... Νομίζω όλοι καλεσμένοι είμαστε σε αυτό το γάμο. Θέλουμε, δεν θέλουμε, Κώστα μου.
My empire of dirt, I will let you down.
Και ο Κωνσταντίνος συνεχίζει τη συζήτηση που είχαμε πριν για τα δάση και λέει ότι η δασική υπηρεσία ήταν εκείνη που είχε δώσει άδειες για να κτιστούν τα περιαστικά δάση στην Αττική. Γι' αυτό τους πήραν την πυρόσβεση. Πραγματικά, ξέρετε, αν κοιτάξουμε στο παρελθόν, είναι η μία κακοδιαχείριση μετά την άλλη κακοδιαχείριση. Προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο, αν θέλουμε να φτιάξουμε τώρα σε μια νέα εποχή με νέες απαιτήσεις και νέους κινδύνους ένα πρόγραμμα στο οποίο να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες με τους κατάλληλους ελέγχους, πρέπει όλα αυτά, όπως λες και εσύ, να μείνουν πίσω. Καλημέρα και στο Γρηγόρη. Λέει, κάθε μέρα να κλέβεις λίγα λεπτά από τις δεσμεύσεις για να σου θυμίζουν να αγαπάς τον εαυτό σου. Γρηγόρη μου, αυτό σκεφτόμουν με την ιστορία που σας έλεγα χθες έτσι για τη θάλασσα. Σκεφτόμουν ότι αν κάθε μέρα ο καθένας μας μπορεί να κάνει ένα πράγμα που του αρέσει πολύ, όλοι θα είμαστε καλύτερα και μάλλον και η ζωή γενικότερα θα δείχνει πιο καλά. Καλημέρα και στη Μαριάννα. Πώς να πούμε στους ανθρώπους που έχουν φτιάξει τη ζωή τους στην Αθήνα να μην γυρίσουν στην Αθήνα? Το θέμα είναι, Μαριάννα μου, να δώσουμε κίνητρα ώστε πολλοί να επιστρέψουν στους τόπους τους που πολλοί θα θέλουν να μείνουν αν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Και την κοινοβουλευτική ομάδα την έκτακτη σύγκλησή της του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ξεκινάνε πυκνές πολιτικές μέρες από αύριο που έτσι πάλι θα ξεκινήσουν η εργασία της στην Ολομέλεια της Βουλής. Νομίζω θα ασχοληθούμε πάλι πολύ με τα πολιτικά. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα και Ελένη Καραθάνου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.
Show you sweet melodies that you want and